Diskusijas par to, kā uzrunāt mazākumtautību iedzīvotājus, uzvirmojušas pēc septembrī veiktās SKDS aptaujas, kas liecina, ka Latvijas krievvalodīgie ir labi informēti, taču daudz skeptiskāki pret vakcīnām nekā latviski runājošie. Papildu satraukumu izraisījuši arī mediķu novērojumi, ka lielākā daļa pacientu COVID-19 gultās iespējams ir tieši krieviski runājošie. Oficiāla informācija par pacientu tautību gan apkopota netiek. Tas līdzis veselības ministrijā atgriezties pie idejas, ka jāpieļauj izņēmums likumos, lai varētu šos iedzīvotājus uzrunāt dzimtajā valodā. Šonedēļ valdības sēdē sacīja veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par.
Tātad savulaik valdība atteica pamatlikumdošanas grozīšanu, bet vai mēs labprāt piedāvātu ārkārtas situācijas rīkojumā uz ārkārtas situācijas laiku, dot mums tiesības uzrunāt cilvēkus, nepastarpināt, piemēram, personalizēt vēstuli, arī mazākumu tautību dzimtajā valodā, to domāt krievu valoda, lai aicinātu vakcinēties un doties uz tuvākiem vakcinācijas punktiem vai pieteikt mājas vakcināciju.
Veselības ministram piekrita arī valdības vadītājs Krišānis Kariņš no vienotības. Krīzes situācijā esot jālieto visi līdzekļi, tostarp iespējams jāuzrunā cilvēki krievu valodā. Tam iebilda gan tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas, gan kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības.
Bet es saprotu, ka arī veselības ministri, ka nu jāizmanto visu, ko vien var, kā saka, varbūt vēl ir kaut kas, vēl ir kādi priekšlikumi, kas jādara, bet nu, ķerties pie valodas likuma maiņas un saskatīt, ka tur ir tā problēma, es domāju, ka tas ir nu, varbūt tā risinājuma meklēšana ne tajā virzienā.
Ļoti zemes vakcinēto procents ir raksturīgs tieši Austrumeiropas vai postsociālismu valstīm un, diemžēl, to starp arī Latvijai. To pierāda dati, to pierāda visi skaitļi un iemesli tam, diemžēl, ir daudz, daudz dziļāki nekā viena vai otra valoda un tās lietojums. Manuprāt, uzrunājot Latvijas valsts pilsoņus ne valsts valodā, mēs nepanāktu šo cilvēku attieksmes maiņu pret vakcinācijas procesu. Un šis būtu tikai tāds deklaratīvs vai formāls solis bez jūtama rezultāta.
Interesanti, ka arī tie politiķi, kuru elektorāts visbiežāk mājās lieto krievu valodu, uzskata līdzīgi. Problēma nav valodā, bet gan uzticības krīzē. Tā uzskata saskaņas līderis Jānis Urbanovičs.
Ja jūs runāsiet viskaistākajā Puškina valodā ar viņiem, viņi joprojām jums neuzticīsies, tāpēc, ka neuzticās varai un varas institūtiem, tā skaitā mēdī institūtiem. Un tāpēc problēma nav valodas kā formāta izmantošanā. Arī krieviski runājušie tīri labi saprot latviešu valodu, ziņas latviešu valodā un tā tālāk. Viņi vienkārši atsakās slēgt televizorā vai radio pogu, kur šis kanāls ir. Viņi izvēlās krievijas raidītos kanālus, nu, kur neko labu arī viņi nedzird par Latvijas valdību.
Lai gan saskaņas sociālo tīklu kontos līdz šim aicinājums vakcinēties ir bijis pagrūti atrast, Urbanovičs apgalvo, ka partijas līderi visā saskarsmes vietnēs no rīta līdz vakaram uzrunājot vēlētājus ar dažādām metodiem, aicinot iet vakcinēties. Pēc Urbanoviča domām lozungi nestrādās un seniori būtu jāapmeklē klātienē. Latvijas Krievu Savienības pārstāvis Miroslavs Mitrofānovs gan piebilst, ka Latvijā iedzīvotāji politiķiem neusticas neatkarīgi no tā, kādā valodā viņi runā. Tāpēc arī krievu valodīgo politiķu mēģinājumi aicināt savus vēlētājus vakcinēties netiek sadzirdēti.
Viens no veidiem, kā var uzrunāt, ir jāmeklē cilvēki, kuriem uzticas stāvēt citai auditorijai, un tie nebūs politiķi. Mēs paši atturamies tagad no iesaistīšanas tādā kampaņā. Nu, es runāju par krievu partijām, jo mūsu auditorija ir pilnīgi sašķelta. Un puse tic vakcīnam un medicīnai, un tieši otrā puse netic un diezgan agresīvi reaģē uz visam mūsu tiem diezgan ierobežotajiem tādiem mēģinājumiem kaut kādu veidu uzrunāt cilvēkus. Un tas novedis tikai pie ļoti asiem konfliktiem, ne tikai ar vēlētājiem, bet partiju iekšanu.
Tie varētu būt aktieri, garīdznieki, influenceri, iespējams pat no Krievijas, saka Mitrofānovs. Viņš gan piebilst, ka arī Krievijas medijiem mūsu krievvalodīgie neusticas, tāpēc nelīdz tas, ka arī Krievijas informatīvajā telpā jautājums par COVID-19 bīstamību un nepieciešamību vakcinēties ir ļoti aktuāls.
Abas valstis zaudē vakcinācijas kampaņu, tas ir skaidrs tagad. Tur ir daudz iemeslu. Viens no tiem ir vispārēja neusticība valsts institūcijām, gan Krievijā, gan pie mums. 30 gadu laika neko labu no valsts šie cilvēki, īpaši, nu, teiksim, kuri ir vecumā, pensionāri, viņi nav redzējuši.
Vakcinācijas projekta biroja pārstāve Inga Vasiļeva uzsver, ka jau kopš pavasara ir izmantotas visas valsts valodas likuma atļautās aktivitātes krievu valodā. Tapušas kampaņas, kas izplatītas mazākumtautību radiostacijās un televīzijas kanālos, kā arī citos medijos.
Informētības īpatsvars arī krievvalodīga auditorija vidū, viņš tiešām ir strauji pieaudzis. Līdz ar to teikt, ka nav informācijas par vakcīnām, par vakcinēšanos pret Covid vai tā tālāk tā gluži nav, šeit tomēr visicamāk ir nepieciešamība pie tāda emocionālākas uzrunāšanas, ko var sniegt gan pati, nu, teiksim, mazākuma tautību kopiena, tie līderi, arī visticamāk arī tās politiskās partijas, kuru pamata elektorāts arī ir mazākuma tautību, elektorāts arī pašvaldības, kurās ir diezgan liels mazākuma tautību iedzīvotāju īpatsvars.
Turpinot centienus uzrunāt seniorus, arī šobrīd informācija par, piemēram, vakcīnu busu, daudz dzīvokļu namu liftos tiek izplatīta divās valodās. Drīzumā krievu seniori tiks uzrunāti arī ar īpašas informatīvās kampaņas palīdzību un reklāmām radiostacijās. Zane Ārmane, Latvijas radio.